ኣሜሪካ ኤምባሲኣ ናብ ከተማ የሩሳሌም ምግዓዛ ስዒቡ ኣብ መንጎ ሓይልታት እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ትማልሶኒ ብዝተላዕለ ጎንፂ ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጡ 58 ፍልስጥማውያን ሞማቶምን ካልኦት ልዕሊ 2700 መቕሳሎምን ተገሊፁ። ንምግዓዝ እቲ ኤምባሲ ብዝምልከት ኣብ ዶብ ጋዛ ዝካየድ ተቃውሞታት እውን ደው ዝብላ ይመስልን ክብሉ ወገናት ይገልፁ ኣለው። ተወሳኺ እውን ተኺዳን ሒዛቶላ
ትማል ሶኒ ንምግዓዝ ኤምባሲ ኣሜሪካ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ስዒቡ ብዝተላዕለ ተቃውሞ ዘጋጠመ ግጭት ድሕሪ ናይ 2014 ዓ.ም ኩናት ምስ እስራኤል ኣብ ዶብ ጋዛ ዘጋጠመ ዝበዝሐ ሰብ ዝሞተሉ ግጭት ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ሰበስልጣን ጋዛ ኣብቲ ከባቢ ንዘለዉ ወታደራዊ ኢላማታት ብነታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈፀመሉ እዋን ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩ ሰባት ክብተኑ ፃውዒት ምቕራቦም ውን ይግለጽ ኣሎ። ብመሰረት ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ዝመደበሩ ሃርስ ዝተባህለ መራኸቢ ብዙሓን ሰበስልጣን እስራኤል እቲ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ እቲ ናይ ቀረባ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ምዃኑ ምግላፆም ሕብሩ። ሓደ ካብ ንግዳያት ሕክምናዊ ሓገዝ ዝህቡ ዘለዉ ወለንተኛ ኣሳድ ሳልም ከምዚ
ሓይልታት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ህፃናት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ፍልስጥማውያን ዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ጭካነ ዝተመልኦ ስጉምቲ እዩ። ከም እትፈልጥዎ እዞም መንእሰያት ተቃውምቲ ብዘይመከላኸሊ እዮም ናብቲ ቦታ መፅኦም። ዕላምኦም ድማ ነቲ ናይ 1948 ዓ.ም መሬት ክመልሱ ከም ዝደልዩ መልእኽቶም ንዓለም ንምፍላጥ እዩ። ኣብዚ ቦታ ኣለና። ስለዚ ድማ ከም ሰብ ሞያ ሕክምናን ከም ፍልስጥማውያንን ዜጋታት ፃዕርታትና ቀጻሊ እዩ።
ሚኒስተር ጥዕና ዞባ ጋዛ ኣብቲ ናይ ትማል ሶኒ መጥቃዕቲ 58 ሰባት ምሞቶምን ልዕሊ 2400 ምቕሳሎም ካብኣቶም 130 ድማ ብከቢድ ዝቆሰሉ ምዃኖም ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ትማል ዝተካየደ ተቃውሞ ኣካልቲ ናይ ምምላስ ሰልፊ ብምባል ብቐንዲ ገዛኢ ዞባ ጋዛ ዝኾነ ጉጅለ ሓማስ ዝተፀውዐ ሰልፊ እዩ። ሓማስ ንኣሜሪካን እስራኤልን ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብከፊል ኮነ ብጠቕላላ ከም ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ይጥቀስ።